Бишкекте саат 8. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Улуу Азаттык радиосу бүгүн 30 август күнгө бейшемби. Кыргызстандык ишкер менен жарандык никеде жашаган кыргызстандык келиндин үй бүлөлүк чырын Тышкы иштер министрлиги өз көзөмөлүнө алды.
Жакка чыкканга болбойт, бияка чыкканга болбойт. Бир айдан кийин эле сразу паранжа кийгизип салды.
Телеграм эми соттун чечими болсо өз колдонуучуларынын жеке маалыматын атайын кызматтарга бере ала турган болуп атат.
Бул туура багыт. Биз Телеграмдын таламын талашкандар терроризм менен күрөшүү, бийликтин укугу анын милдети экенин эч качан жокко чыгарган эмеспиз.
Баткенде Кытай грантына 46 чакырымдык канал курула баштады. Кечээ Майкл Джексондун көрөрмандары анын 60 жылдыгын белгилешти.
Michael was just a sweetheart, really shy.
Michael абдан жакшы адам эле, анын адамгерчилиги өтө жогору. Анын өзү жөнөкөй болчу.
Мына ушунун баары алдыдагы 30 минуталык программабызда. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз кесиптешим Эрнис Нурматовдо, соңку кабарлар.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев аны партиядан чыгаруу тууралуу Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин чечими тууралуу түшүндүрмө берди. Ал буга себеп катары айтылгандай, КСДП партиясын эч качан жылдык электр борборундагы коррупция үчүн күнөөлөбөгөнүн, четтетүүнүн төркүнү башкада экенине токтолду.
Партиянын мүчөлөрүнөн чыгарса эмаларды сурабасы, мен партиянын эмес калсын, болгону мүчөлүштө. Мүчөлөрүнөн чыгарса чыгабыз да. Сиез болгондо барбай калгам чакырганда. Анан ошол сиезге келбей койду, значит биз менен эмес, биздин партияда эмес деген жоого талкалбеген өздөрүнүн бир сокур ою менен чыгарыпты да. Чыгарса чыгара берсин, мага партиядан чыктык деп кайгылалы. Анан ал мен Атамбаев менен менин мамилем жамандап кетти, же болбосо мен ага каршы бирип атам деген эле жокмун, тегерек кетти тилеп айтып атса эмеспи экенин.
Деди Кожобек Кырыспаев 29 августта КСДПнын саясий кеңеши жогорку кеңештин депутаты. Бул партиянын мүчөсү Кожобек Кырыспаевди партиядан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алган. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева бул чечимди комментарийлеп, Кырыспаев: эгер Бишкек жылдык электр борбору боюнча КСДПнын күнөөсү далилденсе, мен бул партияда кала албайм, анткени биз бул партияда өз киши болгон эмеспиз, деп айтканы аны партиядан кетирүүгө негиз болгонун билдирген. Жолдубаева ошондой эле модернизациялоо боюнча ишти кароодо депутат Бишкек ЖЭБинин мурдагы директору Нурлан Өмүркулуунун коргоп келгенин да кошумчалаган. Социал демократтардын өкүлү бирок бул кептер кайсы жерде айтылганын тактаган эмес. Кожобек Кырыспаев 2010-жылы Арнамыз партиясынан 2015-жылы КСДП партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болгон. Майлуу Суу шаарында кызмат учурунда жүрүп токко урунуп, эки колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевга каражат чогултуу үчүн атайын эсеп ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка жоокерге укуктук жардам көрсөтүп жаткан Кылым Шам уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова билдирди. Анын айтымында эсеп 50 сом электрондук капчыгынан жабырлануучунун апасы Венера Сейталиеванын атына бекилди. Номери 0707-75-00-80. Бул номерге жүктүрүлгөн каражаттар жоокердин дарылануусуна жумшалат. Абдырасулова жоокер энеси менен чогуу патирде жашаарын, ага үй алуу үчүн да мамлекет тараптан жардам керектигин белгиледи.
Эмнеси мекенге кызмат кылам деп барган бала командирлердин шалаакылыгынан эк колунан айрылып атса, буга квартира берилсе болбойт. Мындай жыйынтык болбосо анда өлкө башчысына кайрылганга туура келет.
Номер 30-295 аскер бөлүгүндө кызмат кылган Сапарбаев 8 августта кезмет учурунда ток корунуп алган. Ага дарыгерлер эки жолу операция кылып, эки колун тең тыканагына чейин ампутация кылышкан. Жоокердин абалы оор, бирок туруктуу деп бааланып жатат. Бул иш боюнча аскер прокуратурасы иликтөө иштерин алып барууда. Кыргызстан Казакстан мамлекеттик чек ара режими жөнүндө макулдашуу ратификацияланды. Президенттик аппараттан кабарлашкандай, документти ратификациялоо тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Эки өлкөнүн өкмөтү бул макулдашууну былтыр 25 декабрда Астана шаарында кабыл алышкан. Анын ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамга жогорку кеңеш 28 июнда кабыл алган эле. Макулдашууда Кыргызстан Казакстан мамлекеттик чек арасынын чек ара режиминин кармоо жана кесип өтүү, транспорт жана адамдарды өткөрүү, жүктөрдү, товарларды ташуу сыяктуу бир катар чаралар каралган. Кыргыз казак чек арасындагы көзөмөл былтыр 10 октябрда күчөтүлүп, кийин эки президенттин жолугушуусунан кийин кайра жеңилдеген эле. Сириянын президенти Башар Асадтын армиясы өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясында масштабдуу жүрүшүн пландап жатат. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги өлкөдөгү өз булактарына таянуу менен кабарлады. Чабуул качан жасаларын байланышка чыккандар так билдирген эмес. Бирок мурдараак Асадтын баш конуктушу Орусия Сириянын жер ортолук деңиз жээктеринде аскердик кемелерди көбөйткөнү белгилүү болгон. Рейтерс кабарлагандай, учурда Орусия Идлибке чабуулду Түркия менен талкуулап жатат. 29 августта Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров батышка Идлибтеги операцияга кийлигишпөөнү эскертип, Идлибте ириңдеп кеткен жаралар ал жок кылынышы керек деп билдирген. Мурдараак АКШ Орусияга кайрылып, эгер Сириянын президенти Идлибти тартып алыш үчүн химиялык курал колдонсо, ага карата катуу аскердик сокууларын жарыялаган. Президент Сооронбай Жээнбековдун экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон чоң атасы Жээнбек Бирназаровдун сөөгү көмүлгөн жай Украинадан табылды. Бул тууралуу Азаттыкка издөө иштерин алып барган Эрдик Подвиг коомдук биригмесинин жетекчиси Каныбек Мырзаканов билдирди.
8 майда президент бизди кабыл алган да. Именно ошо поисковиктерди. Сүйлөшүп отуруп айткан болчу да бизгечи. Жана мен да чоң атам Бирназаров Жээнбек согуштан кайтпай алган далеги дайынсыз деп айтып калды да. Анан ошондо биз чоң атасын таптык, кайсы жерде курман болгон. Анан кийин биз тиги президенттик аппаратка бергенбиз маалыматтарды,
деди Мырзаканов. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарында быйыл 9 майда өткөн өлбөс полк акциясына катышып, согушта дайынсыз жоголгондордун тизмесинде катталган чоң атасы Жээнбек Бирназаровдун сүрөтүн көтөрүп чыккан. Кыргызстан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана түрк тилдүү мамлекеттердин саммитин өткөрүүгө толук даяр болду. Бул тууралуу премьер министр Мухаметкалый Абылгазиев оюнга даярдык көрүү боюнча Чолпон Ата шаарындагы 29 августта өткөн кеңешмеде билдирди. Мен Кырчын жайлоосун, Номад амфитеатрын, ипподромду, ден соолукту чыңдоочу комплексин көрүп чыктым. Өлкө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин саммитин өткөрүүгө даяр деп айта алам, деди Абылгазиев жыйында. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2 сентябрда башталып, 8 сентябрь Чабырга чейин уланат. Ага 57 мамлекеттен келген 1946 спортчу катышып, улуттук спорттун 37 түрү боюнча күч сынашат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларды азыр синоптиктердин маалыматы. Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Бүгүн бийик тоолуу райондордо кар жаайт, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 20-25 градус, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 24-29, Ысык Көл, Нарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы 23-25 градус. Казакстандык ишкер менен жарандык никеде жашаган кыргызстандык аял 3 баласын атасы алып калганын айтып, азаттыкка кайрылды. Казакстандын ювеналдык соту балдарды атасы менен калтыруу чечимин 2 ай мурда чыгарган. Бул окуяны тышкы иштер министрлиги өз көзөмөлүнө алып, өлкөнүн акыйкатчысынын аппараты дагы Казакстандын укук коргоо уюмдарына кат аркылуу кайрылуу жиберди. Кыргызстанда жубайлардын расмий никеден өтпөй баш кошуусу орчундуу көйгөй бойдон кала берүүдө, дейт кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Арлашко мен умница, бүт динозавдын баарын билет. Лёка любит танцевать. Вот это средняя. Аишка тоже умница. Бардык балдар макулду өзү. Умные дети. Мунеке кызымды алып кетканда ээлеп мама деп аркама эметти да. Обидно просто.
Алдыңкүл Кудайбергенова көзүнө жаш алып, балдардын сүрөттөрүн көрсөтүп жатты. Ал жарым жылдан бери 3 баласын көрө элек. Алтынкүлдүн балдары ушул тапта Казакстандын Урач шаарында атасы менен жашашат.
Мен просто я борюсь за свое право и все больше. Справедливое решение кылса, хотя бы балдарды бөлүп берет го. Мына сага атасын, ат бала, эркек бала атасына калсын, кыздар мамасына калсын деп. Жок, кандай жок вообще. Решили, как решили, да. Эми ал өзү карап отурса бир жөн да. Карабайт да, нянькаларга таштап коюп кетип калат за границей тияка бияка деп. Мага акчасы деле керек эмес да, чынында эле балдарым деле берселер болду, башка эчтеке керек эмес.
Алтынкүлдүн айтымында ал 8 жыл мурда Абай Камалов аттуу казакстандык жаранга турмушка чыккан. Андагы Бишкектеги окуу жайдын биринде 3-курста окуп жаткан 2 жаш расмий каттоого турбай никесин кыйгандан кийин Казакстанга кетишет. Кудайбергенова күйөөсү менен жашаган жылдар тирүүлүктүн тозу болгонун айтты.
Бир Венера деген эже тааныштырган. Ушундай жакшы такво бала эме келген Казакстандын, мен аны тааныйм, ата энесин тааныйм деп ушинтип айтты. Жакшы бала депчи. Бири бирибизге жактык да. Шарият боюнча хитба деп коет го. Тааныштырат, анан көп сүйлөшпөй эле күйөөгө чыгат да.
Келген жокпу жатышы.
Келген жок, өзү да келген жок. Мамдарды дагы, байкимдерди да баргызган жок Курайска. Ошо такыба деп элетчи. Вот сен мен күйөңдү укпасаң тозоктун эмесинде болосуң. Ислам боюнча күнөдө болосуң деп коркуп отура бересиң да. Чакка чыкканга болбойт, бияка чыкканга болбойт. Бир айдан кийин эле сразу паранжа кийдирип салды. Кийин эле вот судебный процесс болгондо эле тааныштар аркылуу билип баштадык го, көп нерселер чыгып калды да. Мен билчү эмесмин, үйдө 24 саат бою отурсаң, периодически эле кол көтөрчү да. Анан первый обращением именно правоохранительный органга ошо 3 ноябрда мени уруп койгон, боюмда болгондо.
2007-жылы. Алтыгүл Кудайбергенованы жазында энеси Кыргызстанга алып кеткен. Ушул тапта келиндин 8 айлык боюнда бар. Бишкектин четиндеги конуштардын биринде апасы жана агасы менен жашап жатат. Анын атасы ал бала кезинде каза болуп калган. Жарым жылдан бери Кошбой Алтынкүл апасы менен акыйкатты издеп Казакстандын коргоо органдарына кайрылып, алардын иши сотко чейин жеткени менен Урал шаарынын соту эненин өтүнүчүн аткарган эмес.
Ювенальныйда айтты, возможно дейт да, бул балдарды деген Бишкек эмес Сирияга алып кетип баратат деп. Мен айттым, акча жок, кайда кетмөй келем деп. Что она даст моим детям дейт? Она мне дейт, у них всего лишь 65 квадратных метров дейт. У меня 1000 квадратных метров, у них туалет на улице деп. Это оказывается катастрофа.
Алтынкүлдүн күйөөсү Абай Камалов Казакстанда белгилүү ишкер. Аны менен байланышка чыкканыбызда комментарий берүүдөн баш тартып, тиешелүү суроолорго юристтик жооп берерин билдирди. Алматы облустук коллегиясынын адвокаты Галым Нурпейисов Камалов мыйзам чегинде балдарды алган айтууда.
Ну извините, дети это не вещь.
Казакстандын мыйзамдарына ылайык өлкөдө төрөлгөн балдар дароо жарандыкты алышат. Жубайлар ортосунда нике күбөлүгү болбогондуктан балдар атасы менен калышты. Алар энеси менен жолугуп тура алышат. Камалов аялын урган деген факт такталы элек. Бул боюнча биз териштиребиз. Ал эми Кудайбергенова өзү ыктыяры менен жарандык никеде жашаган. Аны эч ким кыйнаган эмес. Биздин өлкөнүн үй бүлөлүк кодекси боюнча ушундай.
Алтынкүл Кудайбергенованын иши Кыргызстандын тышкы иштер министринин көзөмөлүндө. Ушул тапта Казакстандын Астана шаарындагы кыргыздардын диаспорасы Кудайбергеновага жактоочу издеп жогорку сотко материалдарын даярдап жатат. Ал эми акыйкатчы институтунун басма сөз катчысы Эмира Мадиева Кудайбергенова боюнча Казакстандын адам укуктары коргоо уюмуна кайрылуу жиберилгенин билдирди.
Казакстандын сот иштерине биз килише албайбыз да. Ошол болуп атат да, бирок биз бизде жана эл аралык конвенция бар го, граждандык үй бүлөлүк укуктарга коргоо жана жардам берүү боюнча ошол эл аралык конвенциянын алкагында иш алып барганга аракет кылып жатабыз да.
Алтынкүлдүн иши боюнча жогорку соттун отуруму качан болоору азырынча белгисиз. Кыргызстанда жубайлардын расмий никеден өтпөй баш кошуусу орчундуу көйгөй бойдон кала берүүдө. Мунун азабы негизинен ажырашып кеткен аялдар жана документсиз балдар тартып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Телеграм соттун чечими менен атайын кызматтарга террорчулукка шектелгендердин жеке маалыматын берет. Канал купуялуулук саясатын өзгөртүп, колдонуучулардын IP даректери жана телефон номерлери кайсы учурда атайын кызматтарга бериле тургандыгы жөнүндө жаңы эреже киргизди. Орусияда эл Телеграмды бийликтен коргоп көчөлөргө чыккан болчу. Калганын Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Каналдын негиздөөчүсү Павел Дуров Телеграмдын купуялуулук саясаты жеке маалыматты сактоо боюнча жаңы европалык мыйзамдарга ылайыкташтырылганын билдирди.
Купуялукту сактоо жөнүндө саясатыбызда колдонуучулардын IP даректерин жана телефон номерлерин соттун чечими менен тиешелүү кызматтарга берүү укугун өзүбүзгө калтырдык. Биз мындай укуктан пайдаланабызбы же жокпу? Ага карабастан мындай чара террористтик пропаганданы жүргүзүүдө Телеграмды колдонууну азайтыш керек.
Деген Павел Дуров каналды жабуу жөнүндө Москвада соттун чечими чыккандан кийин купуялуулук сатыга коюлбайт жана коркуу адам укуктарына шек келтирбеши керек деп жазган. Телеграм азырынча эч кандай маалымат атайын кызматтарга бериле электигин белгилейт. Телеграм каналы менен Кремлдин тиреши башталганда коргоп жүргөн эл аралык Агора деп аталган топтун жетекчиси Павел Чиков кырдаалды мындайча комментарийледи.
Бул туура багыт. Биз Телеграмдын таламын талашкандар терроризм менен күрөшүү бийликтин укугу. Анын милдети экенин эч качан жокко чыгарган эмеспиз. Тескерисинче маалыматты берүү үчүн соттун чечими менен кайрылуу керек. Болгону IP жана телефон номерлери гана берилет. Улуттук коопсуздуктун кызыкчылыгы менен жеке жашоонун кол тийбестик укугунун ортосунда баланс табылышы керек. Телеграм өз вариантын берди. Фейсбуктан эч кандай сунуш жок.
13 апрелде Москвада сот Орусияда Телеграмга расмий бөгөт коюуга чечим чыгарган. Каналдын негиздөөчүсү Дуров өлкөнүн атайын кызматы ФСБга колдонуучулардын жеке маалыматы менен жазышкан каттарынын шифрларын берүүдөн баш тарткан. Андан көп өтпөй эле Роскомнадзор мессенджерди жабуу операциясын баштаган. 16 апрелде Орусиянын ар кай жеринде каналга бөгөт коюлуп 19 миллионго чукул IP дарек тосмолонгон. 30 апрелде Москвада Telegram мессенджерин коргоого митинг өткөн. Ага 12 миңден ашуун киши чыккан. Көчөгө чыккандар Telegramга бөгөт коюуну токтотуп, Роскомнадзордун жетекчиси Александр Жаровду кызматтан алууну талап кылган. 13 майда интернет эркиндиги үчүн деп аталган нааразылык акциясында 20 адам кармалган. Кремлдин бөгөт койгонуна карабай, орусиялыктар популярдуу мессенджерди кеңири колдонуп жатышат. Орус бийлигинин Telegram каналын жабуу аракетинен IT компаниялар 2 миллиард доллардан ашуун чыгым тартканы болжолдонгон. Telegram каналын Орусияда төрөлүп өскөн Павел Дуров негиздеген. Ал 2014 жылы өлкөдөн чыгып кеткен. 2017 жылы Forbes журналы аны орусиялык 200 миллиардердин катарына кошкон жана анын байлыгын 1 миллиард 700 миллион доллар деп баалаган. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын LTR телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттыктын эртең мененки эфир уланууда. Азыр акыркы кабарлар тууралуу кыскача айта кетели. Кыргызстандын социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаевди партиядан чыгаруу тууралуу чечим чыгарды. Майлуусуу шаарында кызмат учурунда жүрүп, токко урунуп, эки кол кесилген жоокер Руслан Сапарбаевга каражат чогултуу үчүн атайын эсеп ачылды. Кыргызстан Казакстан мамлекеттик чек ара режими жөнүндө макулдашуу ратификацияланды. Сириянын президенти Башар Асаддын армиясы өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясына масштабтуу жүрүшүн пландап жатат. Президент Сооронбай Жээнбековдун экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон чоң атасы Жээнбек Пирназаровдун сөөгү көмүлгөн жай Украинадан табылды. Кыргызстан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана түрк тилдүү мамлекеттердин саммитин өткөрүүгө толук даяр болду. Баткенде Кытай грантына 46 чакырымдык канал курулуп баштады. Бул Сугат суу каналы курулса 1500 гектардай жаңы жер өздөштүрүлүп, жаштар үчүн жумушчу орундар түзүлөт дешет демилгечилер. 500 миллион сом сарпталган бул долбоор аймактын Сугат суу таңкыстыгы толук чечилеби? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдан уксак.
Бардыгы ушу жер менен тирикчилик кылабыз. Бала багыранын жер менен багабыз.
Жаңы жерлик дыйкан Мурат Масейитов 20 жылдан бери дыйканчылык менен алектенет. Ал 2 гектардай жерине кара тамеки, жүгөрү, бейде айдайт. Дыйкан алгачкы жылдары алган түшүмү жакшы болсо, азыр 30-40% чейин төмөндөп кетти дейт. Анткени айылда дыйканчылык көбөйүп, сууга суу таңкыстыгы жаралган.
Суу боюнча маселе өтө көйгөйдүү болуп атат. Биз суудан кыйналып атабыз. Биз дара эле өкмөтүдө 95 дегенде мен мурап болуп иштейм. Шеерде биз түн күн уктабастан суу айдайбыз. Ошондо да жеткизе албай жатабыз да сууну. Ошондон эл суудан кыйналып атабыз. Мына бизде суу начар болгондон кийин дыйканчылыктарыбыз начар болот. Биз налог төгөбүз. Көп нерселерден биз эртеге кыштан чыгышыбыз керек бул түшүмдөн. Бул түшүмүбүз мөл болбой жатат. Кыйналып атабыз. Айылда 100% дыйканчылык кылабыз биз. Бардыгы ушу жер менен тирикчилик кылабыз. Бала багыранын жер менен багабыз. Ошондукка байланыштуу мына мен күргүлүү сүткө жүрөм берди.
Эми дыйкандардын мындай түйшүктөрү бир аз болсо да жеңилдейт. Анткени Баткен районунун Дара жана Төрткүл айыл өкмөттөрүнүн аймагындагы 1500 гектар дың жерде өздөштүрүүгө жана сууга суу жетпеген аймактар үчүн узундугу 46 чакырым болгон каналдын курулушу башталды. Секундасына 2,5 метр куб агып жаткан суунун сыйымдуулугу 4,5 куб метрге жетет. Бул учурдагы эң чоң долбоорлордун бири болуп калды дейт облус жетекчиси Абиш Халмурзаев.
Бул ирригация боюнча анан мына азыр биздин өкмөттүн туруктуу өнүктүрүү программасынын бул да бир бөлүгү. Элдерге азыр ирригация маселеси боюнча жер аянт көбөйөт. Муну эгерде биз тамчылатып суу эгерде кылып эккен болсо аз көбүнчө ошондо анда Андан да көп болот. Азыркы биздеги эски каналыбыздын караганда эки кубка суу көбөйбүз. Биздин бак чарбачылыгыбызга бизге суу керек. Себеби биздин областыбыз агрардык облус, бардыгы чарба.
Курулуш Кытай Республикасынын кайтарымсыз грант түрүндө берилип жаткан 500 миллион сом акчасына курулат. Алгач 12 километр узундуктагы мурдагы канал кеңейтилип, 4 километр магистралдык канал курулат. 30 чакырым чарбалык ички каналдар курулат. 3 жылдык мөөнөттө аткарылуучу бул жумушка 80% жергиликтүү тургундар тартылып, жумушту кытайлык компания ишке ашырат. Канчалаган каражат сарптап, сууларды чыгарган менен дыйканчылыктан маалыматы жок жарандардын жер иштетүүдө сууга суу пайдалануу маданияты калыптанмайын, сууга суу тартыштыгы чыга берет. Алгач сууну үнөмдүү, максаттуу пайдаланууну жайылтыш керек дейт экономист Чагылган Юсупов.
Жер астындагы суулар көбөйгөндөн кийин албетте бул өзүнүн жаратылышка дагы өзүнүн зыянын акырындап кичинекей болсо да таасирин тийгизе баштайт. Мүмкүн ушулардын баардыгы пропагандынын жоктугунан болуп атат, анткени биз даже максаттуу эмне продукция өндүрүшүбүздү да билбейбиз. Агротехникалык шарттарын да карап айтабыз.
Баткен облусунда жалпысынан 500 гектардай айдоо аянттары жер астындагы суунун көлөмү көтөрүлүп, пайдаланууга жараксыз абалга жеткен. Мындай болушуна жер астындагы суулардын деңгээлин төмөндөтүү иши аздыгы жана эгин талааларында суу пайдалануу башаламан жүргөнү себептешет адистер. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын эртең менен эфири уланууда кече 29 августта поп музыканын падышасы атыккан дүйнөлүк жылдыз Майкл Джексон тирүү болгондо 60 жашка толмок. Бул күндүн урматына Джексондун дүйнө жүзүндөгү көрөрмандары ар кандай кечелерди уюштурушту, ал эми Лондондо тажы сыяктуу эстеликтин ачылышы болду. Элиза Кененбаева сөздү улантат.
Падыша үчүн тажы Лондондун борборунда Темза дарыясынын түштүк жээгинде Майкл Джексонго тажы сыяктуу эстелик орнотушту. Ырчы 29 августта 60 жашка толмок. Эстеликтин бийиктиги 4 метрге жетет жана ал ар кандай түстүү таштар менен кооздолгон. Эстеликти ойлоп таап, каржылап койдуруу толугу менен Sony Music компаниясына таандык. Муздак жаанга карабай поп музыка падышасынын көрөрмандары эстеликтин ачылышына катышышты. Алардын бири Майя Томас ырчы менен 18 жашында таанышканын айтат.
Майкл абдан жакшы адам эле, анын адамгерчилиги өтө жогору жана өзү жөнөкөй болчу. Өз көрөрмандарына баардык шарттарды түзүп берүүгө аракет кылчу. Ал биз концертке кириш үчүн суук күндөрү узун кезекте турганда жылуу жууркандарды, пицца жана кофе жиберип турган. Ал абдан шайыр адам эле. Майкл үчүн мен дүйнө жүзүн кыдырып, баардык континенттердеги күйөрмандар менен тааныштым.
Майкл Джексон Индиана штатында 1958 жылы 29 августта жарык дүйнөгө келген. Ырчылык карьерасында Джексондун дүйнө боюнча сатылган альбомдорунун нускасы 100 миллиондоп саналган. Анын жылдызы жанган учур 20-чы кылымдын экинчи жарымына туура келди. Джексондун Триллер деген ат менен 1982 жылы чыккан жыйнагы поп музыканын тарыхында эң көп сатылган альбом болуп, нускасы 40 миллиондон ашкан. Ошол эле учурда Майкл Джексондун адаттан тыш жүрүмү, өң келбетин бир нече ирет өзгөртүүсү анын ырчылык карьерасына көлөкө түшүргөн. Жарык дүйнө менен коштошоор алдында Джексон узакка созулган тыныгуудан кийин концерттик ишмердүүлүккө кайтууга камданып жаткан эле. Анын Лондондо өтө турган көптөн күтүлгөн концертине билеттер дароо эле сатылып кеткен. Ал концертке ашыккан көрөрмандардын бири грузиялык Илия Мизани болгон.
Мен өзүм Грузияданмын. Ал үзүлгөн күнү мен Лондонго учуп келаткам. Ал 25-нчи июнь болчу. Концертке билет алгам. Лондонго конгондо анын өтүп кеткенин уктум.
Джексондун туулган күнүн белгилеп, Лондондогу эстеликтин жанына чогулган көрөрмандар анын ырларын аткарышып, атактуу бийлерин кайталашты. Майкл Джексон 2009 жылы 25-нчи июнда 49 жаш курагында жүрөгү токтоп каза болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык. She dreams of
Мин жылдар бойуна айтпастым.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сынакка материалдарды кабыл алуу дагы эле уланууда. Азаттыктын эфирин эми гезит баян улантат. Шалибек Дүшеевде сөз.
Рахмат, бүгүн ачык сөз жана жаңы кесиптер жарык көрдү. Ачык сөз кести эртең Кыргызстандын эгемендик майрамы деген баш тема менен ачып, кимиси келер экен деген кабарды тартуулады. Анда эртеңки майрамды тосууга бийлик мурдагы эки өлкө башчысына тең чакыруу жибергенин, эгерде бардык нерсени унутуп экөө тең келип берсе жакшы болмогун жазды. Аталган кесит эгемендик ченеми жок бактуу өлөт деген баш макаланы тартуулады. Мындан кийин чыныгы социал демократтар катышпаган чогулуш деген, Шадиевди ит да издебейт деген майда макалалар басылды. Аталган кесипте Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тууралуу, Каримовду Оозан Багладеев деген, Икрамжан Илмиянов тууралуу, Өңдү көрсө жүз таябы деген, Болот Жанузаков, Болот Отунбаев, Болот Сүйүнбаев тууралуу, кыргыз элинин эсинде калган болоттор деген, Төлөбердиевдин жумалыгы ишке ассы экен деген, Накта атанын баласы Турбаев деген, Жер элдин байлыгы экени чынбы? Коопсуз шаар деген үзгүлтүккө учурады деген маалыматтар басылды. Журналист Төлөнбай Абдыразаковду мектептер жаңы окуу жылына даярбы деген, Алмаз Абдыраевдин троллейбус жол унаанын тазасы деген, Бактыгүл Байтикованын биз агайыбыз менен сыймыктанабыз деген, Сексенбай Турдугужоевдин X4 же Зарданыда эмнең бар деген макалалары, белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун жаңы романынын уландысы, Зулхавира Ажыматованын көз доктурлар тууралуу маек жана башкаларды окуйсуздар. Азияныс кести саясатчы Алекбек Жекшенкуловдун биз эгемендүүлүккө жоопкерчилик менен мамиле кылуубуз зарыл деген маеги менен жаңы санын ачып, экс депутат Мээрбек Мискенбаевдин президент Жээнбеков бүгүн Атамбаевдан эмес айданасындагы кошоматчылардан корксун деген маегин басты. Арген Элеков деген аталыштагы автордун Кудай Атамбаевга оор сыноолорду берерин, ошого жараша улуу жеңиштерди да ыйгараарын унутпайлы деген, Икрам Илмиянов камалбайт, бийлик менен кызматташат деген, конган тийиптер улам эле баш көтөрүшүп кан төгүүнү эстеткенде деген маалыматтар, коомдук ишмер Орозбек Молдалиевдин динди биз өзүбүз саясатка аралаштырып жатабыз деген маеги, Оштун губернатору Уларбек Жылкыбаевдин Кара Суу акими Тилек Исмаиловичтин иши үлгүлүү, аракети күчтүү экен деген маеги, коомдук ишмер Турсунбек акундун Абылгазиев бардык ишти президент менен акылдашып кылууда деген маеги, көчмөндөр оюнуна даярдыгыбыз кандай деген суроонун алдында ой пикирлер, коомдук ишмер Бекибай Мамутовдун сүйүктүү эжебизден айрылганыбыздын 40-чу күнү деген эскерүүсү, кыргыз эл жазуучусу белгилүү адабиятчы Кадыр Кулдаутовдун Аскар Медетовдун өлүк объективизи менен таратылып жаткан сасык идеяларынын түпкү мүдөөсү кайсы деген макаласы жарык көрдү. Аталган кесипте Азия оюндары тууралуу да маалыматтар бар. Ушуну менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалибек Дүшеев болду Азаттыктын студиясында кесип баян менен. Бул баян биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз azattık.org. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды ошол жерден тапсаңыздар болот. Ошондой эле макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду дагы көрө аласыздар. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ошону менен кадырман угармандар, Азаттыктын 30 августагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 30 август, күнгө бейшемби. Улуттук госпиталдын көз докторлорунун ич арачыры соттук териштирүүгө жетти. Алдыда мына ушул окуяны териштирген макалага орун беребиз. Андан кийин Баткендеги тарыхый эстелик, Сынган кылыч романындагы баш каармандардын бири Исхактын үңкүрү тууралуу баянды сунуш кылабыз. Ага баяндарга өтөр алдында соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угалсак.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев аны партиядан чыгаруу тууралуу Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин чечими тууралуу комментарий берди. Ал буга себеп катары айтылгандай, КСДПны эч качан жылуу электр борборундагы коррупция үчүн күнөөлөбөгөнүн, четтетүүнүн төркүнү башка да экенине токтолду. Ал буга чейин ал партиянын төрагалыгына Алмазбек Атамбаевди шайлоо белгиленген курултайга катышпай калганын, ошол себептен аны партия мүчөлүктөн чыгарганын белгиледи. Ал Атамбаевдин өзү эмес, анын айланасындагылар партиядан чыгарганын белгиледи. 29 августта КСДПнын саясий кеңеши жогорку кеңештин депутаты, бул партиянын мүчөсү Кожобек Рыспаевди партиядан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алган. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева бул чечимди комментарийлеп, Кожобек Рыспаев эгер Бишкек жылуу электр борбор боюнча КСДПнын күнөөсү далилденсе, мен бул партияда кала албайм, анткени биз бул партияда өз киши болгон эмеспиз, деп айтканы аны партиядан кетирүүгө негиз болгонун билдирген. Жолдубаев ошондой эле модернизациялоо боюнча ишти кароодо депутат Бишкек ЖЭБнин мурдагы директору Нурлан Өмүркулуун коргоп келгенин дагы кошумчалаган. Социал демократтардын өкүлү бирок бул кептер кайсы жерде айтылганын тактаган эмес. Кожобек Рыспаев 2010 жылы Арнамыз партиясынан, 2015 жылы КСДП партиясынан жогорку кеңешке депутат болгон. Майлысуу шаарында кызмат учурунда ток корунун эки колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевга каражат чогултуу үчүн атайын эсеп ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка жоокерге укуктук жардам көрсөтүп жаткан Кылым Шам уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова билдирди. Анын айтымында эсеп 50 сом электрондук капчыгынан жабырлануучунун апасы Венера Сейталиеванын атына бекилди. Номери 0707-75-0080. Бул номерге жүктөлгөн каражаттар жоокердин дарылануусуна жумшалат. Абдрасулова жоокер энеси менен чогуу Батирде жашаарын, өз үйлөрү жоктугун, мамлекет тараптан турак жай өндүрүү маселеси да каралып жатканын билдирди. Номер 30-295 аскер бөлүгүндө кызмат кылган Сапарбаев 8 августта кезмет учурунда ток корунуп алган. Сапарбаевка дарыгерлер эки жолу операция кылып, эки колун тең чыканагына чейин ампутация кылышкан. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсык аскер өзү күнөөлүү экенин, ал тыюу салынган электр көмөк жордонуна кирип трансформаторго кол салып алганын билдирген. Аскер прокуратурасы факт боюнча иликтөө иштерин алып барууда. Кыргызстан Казакстан мамлекеттик чек ара режими жөнүндө макулдашуу ратификацияланды. Президенттик аппараттан кабарлашкандай, документти ратификациялоо тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Эки өлкөнүн өкмөтү бул макулдашууну былтыр 25 декабрда Астана шаарында кол коюшкан. Аны ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамга жогорку кеңеш 28 июнда кабыл алган эле. Макулдашууда Кыргызстан Казакстан мамлекеттик чек арасынан өтүү, чек араны кармоо жана адамдарды транспорт каражаттарын өткөрүү тууралуу бир нече маселелер камтылган. Кыргыз казак чек арасындагы көзөмөл былтыр 10 октябрда күчөтүлгөн эле. Кайра эки мамлекеттин президенттери жолугушкандан кийин бир топ жеңилдеген. Сириянын президенти Башар Асадтын армиясы өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясында масштабтуу жүрүшүн пландап жатат. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги өлкөдөгү өз булактарына таянуу менен кабарлады. Чабуул эч качан жасаларын байланышка чыккандар так билдирген эмес. Бирок мурдараак Асадтын башкы нөктөшү Орусия Сириянын жер ортолук деңиз жээктеринде аскердик кемелерди көбөйткөнү белгилүү болгон. Калибр ракетасы менен камсыздалган кемелердин саны 10 чакты экени да айтылган. Рейтерс кабарлагандай, учурда Орусия Идлибке чабуулду Түркия менен талкуулап жатат. Сүйлөшүүлөрдө ошондой эле Иран да катышууда. 29 августта Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров батышка Идлибтеги операцияга кийлигишпөөгөнү эскертип, Идлибте ириңдеп кеткен жара бар, ал жок кылынышы керек деп белгилеген. Мурдараак АКШ Орусияга кайрылып, эгер Сириянын президенти Идлибти тартып алыш үчүн химиялык курал колдонсо, ага карата катуу аскердик сокку болоорун жарыялаган. Кыргызстан үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана түрк тилдүү мамлекеттердин саммитин өткөрүүгө толук даяр болду. Бул тууралуу премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев оюнга даярдык көрүү боюнча Чулпан Ата шаарындагы 29-августтагы кеңешмеде билдирди. Мен Кырчын жайлоосун, Номат амфитеатрын, ипподромду, ден соолукту чыңдоочу комплексти көрүп чыктым. Өлкө үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин саммитин өткөрүүгө даяр деп айта алам, деди Абылгазиев жыйында. Өкмөт башчы оюндарды өткөрүүгө каржылык маселеси толук чечилгени, мамлекеттик органдарда учурда даярдыктын жыйынтык чараларын кабыл алып жатканын кошумчалады. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2-сентябрда башталып, 8-сентябрга чейин уланат. Ага 57 мамлекеттен келген 2000 спортчу катышат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларды эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук госпитальдагы көздүн биринчи микрохирургиясы госпиталында иштеген дарыгерлер ортосунда январь айында башталган чыр күчөп, талашты эми сот териштирип жатат. Создуккан чырды буга чейин улуттук госпиталь өзү, андан кийин жогорку кеңеште түзүлгөн депутаттык комиссиядагы иликтеген болчу. Буга бөлүмдү 18 жылдан бери башкарып келе жаткан Салтанат Иманбаевага каршы ондон ашуун дарыгер арыз менен кайрылышы негиз болгон. Өзүнө коюлган дооматтарга макул болбогон жана бөлүм башчылык кызматтан негизсиз алындым деп эсептеген Иманбаева сотко кайрылган. Көз доктурлардын чырынын төркүнүн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева териштирди.
Улуттук госпиталдын көздүн биринчи микрохирургиясы бөлүмүндөгү чыр ушул жылдын январь айында башталган. Ондон ашуун дарыгерлер бөлүм башчы Салтанат Иманбаеванын үстүнөн улуттук госпиталдын директору Динара Сагинбаевага арыз менен кайрылып, аны менен иштөө таптакыр мүмкүн болбой калганын, бөлүмдөгү дарыгерлерди кемсинтип, грант аркылуу келген кымбат баалуу жабдууларды өз менчигине өткөрүп, операцияларды өзү гана жасап калганын айтып чыгышкан. Бир нече ички, парламенттик жана соттук териштирүүлөрдөн кийин оң жооп ала албаган 10 кочкул дарыгер Азаттык радиосуна да келишти. Алардын ичинен бөлүмдө 46 жылдан бери иштеген Бурулкан Шаршеева буларды айтты.
Биз ушу январдан бери ушул вопрос менен кайрылып атабыз, бүт бардык жерге кайрылып келдик. Газетага дагы, жогорку кеңешке дагы, министерствого дагы, бардык жерге. Ошондон биз эч ответ ала албай атабыз. Султана Сулайманнын Иманбаеванын иштегени заведующий болуп 18 жыл болду. Бул 18 жылдын ичинде врачтарды давит этип, унижайт этип, киши катарында көрбөй, как будто бул өзүнүн частный клиникасындай кабыл алат. Биз эми ушунча жылдын ичинде бул зомбулукка чыдабай кеттик. Главный врачка кат жаздык.
Комиссия
создавать этти. Бул комиссия бир эки ай иштеди. Эки айдан кийин заключение чыгарды. Заключениясында болсо дагы деле бияк эмес же тияк эмес ошондой эле бүтүрүп коюшту. Бул главврачты сотко берди. Бур эмес приказ чыгарган деп.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 17-июль күнкү чечими менен Салтанат Иманбаеваны иштен кетирүү боюнча улуттук госпиталдын директору Динара Сагинбаеванын буйругун мыйзамсыз деп тапкан. Иманбаеванын арызынын негизинде ишти караган сот улуттук госпиталь буйрукту арызданучу ооруканада дарыланып жаткан кезде чыгарганын жүйө келтирип, эмгек кодекси бузулган деп эсептеген. Анын негизинде мекемеге Салтанат Иманбаевага иштебей жүргөн учур үчүн 56,000 сомдон ашуун маянасын төлөө милдеттендирилип, мындан тышкары мамлекетке 6,000 сомдон ашык айып пул салынган. Анткен менен Иманбаевага каршы арызданганардын өз жүйөлөрү бар. Алардын бири Наргиза Мамазияева бөлүм башчы техникалык жабдууларга эч кимди тийгизбейт, териштирүүгө келгенде эле ооруп калды деген жүйө менен акыбалдан чыгып кетет деп билдирди.
Бизде операционный блокто 4 микроскоп бар. Анын экөөсү жаңы, экөөсү эски мурунку советтер союзундагы калган эме. Ошонун эки микроскопту жана гуманитарный линия боюнча келген болчу. Бир микроскоп эң акыркы эмелердин бири десек болот да. Ошол микроскопту Иманбаева өзү жалгыз иштетчү.
Ал отпускка да болобу, больничный да болобу, бөлөк жака кеттиби, поездка сыяктуу тияк бияка кеттиби, ошол учурда дагы ал микроскопко эч кимди отургузчу эмес.
Өзү конфликт эмнеден башталды? Именно ошол эмеден башталды да. Микроскоптон эмес. Заведующий отделенияда конфликтный ситуация болуп баштаганда эле бул сөзсүз больничный алып кетип калып, өзүнүн күнөөсүн бирөөгө оодарып салмай.
Салтанат Иманбаева менен 18 жылдан бери чогуу иштеген Айгүл Кадыралиеванын ишендиргенине караганда, жогорку технологиялык фонд аркылуу Швейцариянын Кызыл Чырым кайрымдуулук уюму аксыз берген көзгө коюлуучу хрусталь калектерди бөлүм башчы бейтаптарга акчага саткан. Буга далил болгон орунун чоо жайын кагаздардагы маалыматтарды териштирүү башталганда шашылыш өзгөрткөн.
Партия гуманитарных хрусталиков.
которая поступила через Швейцария.
Швейцарияның Кызыл Чирим қайрымдылық фонды көз операцияларында ақысыз қойыш үшін хрусталдарды және операцияға керектеле тұрған қаражаттарды берген. Бөлім басшы бұл хрусталдардың барын бейтаптарға өзі ғана қойды. Операциялар қантеп қачан болғанын біз білмейміз. Бірақ кейін дәрігерлердің барының атына операция жасап, хрусталь қойды деген жасалма қағаздар келгенде ғана көрдік. Мына барыбыз дере хрусталь қойды деп жаза беріптір. Бірақ біз аны көрген жоқпызда. Мұның бары документтерде бар. Мұрдағы числолор менен алтырғай протоколдорды да жазып чығышыптыр. Ал қағаздар алтырғай чыныгы орнын қағаздарынан айырмаланып тұрады. Ешқандай қол мөр қойылған емес. Біз бұл дәлелдердің барын таап чыққанда, алар жанталашып қағаздарды өзгертуі ішті. Эми ушул қылғаны туура емес та. Ал хрусталдар қандай бейтаптарға қойылды? Ақысыз берілді бе? Білбей қалдық. Бірок тиішті органдар териштірсе, чындық бәрібір ашыққа шығады.
Потому что каким пациентам ставились, и действительно ли гуманитарно ставилось, сейчас мы не можем это доказать, это только определенные органы могут найти.
Соттук териштирүүдө Иманбаеванын кесиптештери айткан хрусталь жана жабдуулар тууралуу сөз козголгон эмес. Ошентсе да дарыгерлер айтып жаткан техника азыр кайда? Толук кандуу кыргызстандык бейтаптарды телөөгө пайдаланылып жатабы деген суроого арызданган дарыгерлер чуу чыккандан көп өтпөй Салтанат Иманбаева микрохирургия клиникасынын маңдайында жайгашкан жеке клиникасынан шашылыш мамлекеттик ооруканага ташып келген деп кыска видео далилди көрсөтүштү. Ал эми Салтанат Иманбаева өзү бул техниканы эч кайда алып кетпегенин, ооруканада эле турганын билдирди.
В 2014 году мы получили донорскую помощь, гуманитарную помощь от Швейцарии.
2014 жылы Швейцариянын Кызыл Чырым кайрымдуулук уюму $500,000 жардам көрсөткөн. Анын алкагында биздин бөлүмгө көз хирургиясына керек болгон заманбап микроскоптор, көздүн көрүү жөндөмүн аныктоочу жабдуулар келген. Алар аябай кымбат баадагылар. Анан ошонун баарын биздин дарыгерлер колдонсун деп Швейцариядан дарыгерлерди, профессор, доцент, хирург жана инженерлерди чакырганбыз. Биздин бөлүмдөгү дарыгерлердин баарын алардан сабак алып, окуп, ушул жабдууларды колдонгонду үйрөнгүлө дегенмин. Бирок алар кесиптик деңгээлин көтөргүсү келбейт экен, окубай коюшту. Анан таңкы чогулуштарда алардын кесиптик кемчиликтерин айтып, кайсы жерин оңдош керек, кантип операция кылуунун жол-жобосун айтсам эле, мен жаман көрүнүп, мага каршы чыгып атышат. Айткан сын пикирлеримди кемсинтүү, зомбулук деп кабыл алып атышат.
Те же самые ошибки. Эти мои замечания врачи принимают как оскорбление.
Өзүнө каршы арызданган дарыгерлер менен болгон чырдын учугун Иманбаева бизге башка өңүттө түшүндүрүп, сөздөрүн далилдеген документтерди да көрсөттү. Документтерде 2017 жылдын декабрында бөлүмдө 1943 жылы төрөлгөн аял көзүнө операция жасатып, бир нече күндөн кийин көз жумган. Операцияны ишке ашырган дарыгер Любовь Бушуева бетаптын кан анализдериндеги канттын өлчөмүн ченебестен ишке ашыргандыктан кан диабети өрчүп отуруп каза тапканы аныкталган.
Я была на больничном и в течение 18 лет в мое отсутствие.
Мен ооруп расмий эс алууда элем. Бөлүмдү башкарган 18 жылдан бери кокус ооруп калсам же чет жака иш сапарга конференцияларга кетсем, азыр үстүмөн арызданып жаткан дарыгер Айгүл Кадыралиева менин ордумду басып, операциялар ооруканадагы бейтаптар боюнча чечимдерди кабыл алууга, кокус бир кырсык чыкса ага жоопкерчиликти алууга милдеттендирилген. Ошол бейтап каза тапкан учурда да ал бөлүмдү башкарып турган. Жоопкерчиликтен качыш үчүн Кадыралиева дароомага каршы түшүнүк кат жаза коюп жатпайбы?
Летальный исход. Мое отсутствие. Кадыралиева пишет против меня объяснительную.
Дарыгерлердин чырын алгач саламаттыкты сактоо министрлигине түзүлгөн атайын комиссия электеген. Анын курамына кирген Бактыгүл Бозкорпоева кандай болгон күндө да эки тарап тил табышып, бейтаптарды туура дарылоону колго алса болмок деген пикирде.
Эгерде бул ситуацияны чечкенге болобу, чечкенге кандай жолдор менен болот деген кандайдыр бир диалогко келиш керек. Себеби булар диалогко келе алышпай эле биргелешип отуруп мындай чогуу сүйлөшө албай атышат. Бир топ өзүнчө өзүнүн баягы талап кылып атат. Жетекчиси өзүнүн оюн талап кылып атат. Ошондуктан баягы тегерек столго отуруп чечишпесе бул маселе чечилбейт. Биз баягы күнү жолугуу өткөрдүк. Ушу 22 врачтар келиптир ошол отделениеден. Анан эгерде кайра жумушка келип калса биздин заведующийбиз биз бардыгы иштен кетебиз деп. Эми бардыгы иштен кеткенде азыр шаарда иш табыш өтө кыйын.
Ал эми улуттук госпиталдын директору Динара Сагинбаева бул окуя боюнча райондук соттун чечимине макул болбой, эми шаардык сотко кайрылышканын, азырынча соттун чечимин күтүп жатышканын билдирди.
Чоң комплекстик текшерүү болду.
Ал комплекстик текшерүү болгондон кийин ошол болгон жанагы бүт нарушениялардын баары келип чыкты да. Жумуштан алынган жок, ал кызматтан эле алынды. Кызматтан бөлүм башчылыктан алынды. Жөнөкөй врач иштегилсин деген ошондой буйрук чыгарылган. Ошондой деп чечим кабыл алынгандан кийин ал киши анан туура эмес чечим кабыл алынды деп сотко берди бизди госпитальдын администрациясына. Анан кийин биринчи сот район деңгээлиндеги сотту утуп алды. Албетте биз эми аны менен макул эмес болдук администрация. Биз апелляция берип экинчи шаардык сотко апелляция берилди. Мына эми соттун чечимин күтөбүз.
Жогоруда айтылгандай, Иманбаева менен жаатташкан доктурлардын ишин тескөө үчүн жогорку кеңештин депутаттарынан турган комиссия да иштеген. Комиссиянын мүчөсү Евгения Строкова Иманбаеваны жактап, анын кызматтан алынуусун улуттук госпиталдын директорунун атайын уюштурган кутуму катары сыпаттады.
Можно даже проверить, сколько она сделала для этой клиники.
Иманбаева бул бөлүмгө кандай салым кошконун деле текшерип көрсө болот. Ал Кыргызстандагы эң күчтүү көз доктурлардын бири. Глаукоманы дарылаган мыкты хирург. Бул жерде аны менен чогуу иштегендердин деле иши тардыгы, көрө албастыгы башкы ролду ойноп жатат окшойт. Биз окуяны териштиргенде нааразы дарыгерлерди түшүнүп кат жазгыла десек, директор Сагынбаеванын уруксаты жок жазбайбыз деп туруп алышты. Аябай нааразы болгон киши эмнеге директорду күтүшү керек эле?
По поводу того, чтобы выразить свое мнение по поводу Иманбаева.
Ал арада жогорку кеңештин депутаты көз доктурларынын чуусун иликтеген Аида Исмаилова саламаттык сактоо министрлигиндеги кадр саясатын сынга алды.
Вы знаете, вот это не один единственный случай за вот летнее время. Ко мне обратились также уволенные врачи, которые выиграли.
Билесизби, ушул жайдын ичинде бул сыяктуу бир нече окуяга күбө болдум. Мага дал ошол улуттук госпиталдын жетекчилиги иштен кетирип, бирок сот аркылуу кызматын кайра кайтарган эки дарыгер да кайрылды. Алар териштирүү учурундагы айлык маянасын толук ала албай жүрүшөт. Ошондуктан саламаттыкты сактоо министрлигиндеги кадрларды даярдоо, жумуштан бошотуу системасы тыкыр көзөмөлдү талап кылат. Кайсы орган экени эсимде жок. Дал ушул министрликтин кызматка дайындоо жана жумуштан кетирүү иштерин иликтеген мамлекеттик мекеме аябай башталган фактыларды аныктаган. Ошондуктан бул министрликтеги кадр саясатын толук өзгөртүп, анын үстүндө көп иштебесе, бул сыяктуу чаташкан окуялар көбөйө берет.
Над ней нужно очень щепетильно хорошо работать и наказывать тех, кто позволяет этой чехарде быть.
Азаттык радиосуна арызданып келген доктурлар Салтанат Иманбаева кайра бөлүм башчылык кызматына келсе, жапырт иштен кетебиз деп 10 ашуун кишинин колу коюлган жогорку кеңештин төрагасына, өкмөт башчыга багытталган катты көрсөтүштү. Ал арада Салтанат Иманбаева өзүн мыйзамсыз иштен алган улуттук госпиталдын администрациясы менен соттук териштирүүгө даяр экенин, бул үчүн колунда тийиштүү фактылар жетиштүү турганын айтып жатат. Ошол эле мезгилде аны жактаган 10 ашуун медициналык кызматкерлердин да колу коюлган катты ал президент баш болгон жогорку бийликтегилерге жолдогон. Бишкек шаардык соту улуттук госпиталдын жетекчилигинин райондук соттун дарыгер Салтанат Иманбаевага карата чыгарган чечимине макул эместигин билдирген арызын 10 сентябрда караганы турат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфирин эми соңку окуялардын учкай мазмуну улантат. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев Кыргызстан социал-демократтар партиясынан чыгарылды. Майлуусуу шаарында кызмат учурунда жүрүп, токко урунуп, эки колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевга каражат чогултуу үчүн атайын эсеп ачылды. Сириянын президенти Башар Асаддын армиясы өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясына масштабдуу жүрүшүн пландап жатат. Кыргызстанда бүркүт, ителги жана башка колго багылган алгыр куштарга идентификациялык карталар бериле баштайт. Төлөгөн Касымбековдун айтылуу сынган кылыч романындагы баш каармандардын бири Исхак же Полот хан. Ал уул Кокон ханы Кудаяр ханга каршы адабаттын жетекчилеринин бири болгон. Кадамжай районундагы Исхактын үңкүрү тууралуу Амирбек Азам уулунун баяндамасын сунуш кылабыз назарыңыздарга.
Исхак Молдо Хасан уулу деги кыргыз. Ал 1873 жылы Кокон ханы Кудаярга каршы башталган көтөрүштүн жетекчилеринин бири. 1875 жылы 27 сентябрда Анжиандын Бото Каракыштагында Полот хан деген ат менен экинчи жолу кан көтөрүлөт. Ушул окуядан соң тарыхчы Ташманбет Кенесариевдин жазышынча, көтөрүлүштүн башында кайрадан чыныгы жетекчи катары Исхак Полот хан туруп калган.
Исхак ошондой эле Төлөгөн Касымбековдун кыргыз элинин Кокон хандыгы кезиндеги турмушун чагылдырган сынган кылыч тарыхый романындагы баш каармандардын бири. Кокон хандыгын жоюп, ордуна Паргана облусун түзүүнү ойлогон орус баскынчылары үчүн көтөрүлүштүн улануусу кекиртекке тыгылган сөөктөй иш болчу. Орус жазалоочу экспедициясы менен 5-октябрга оогон түнкү салгылашууда Ханабат көпүрөсүндө миңген аты жыгылып, Полот хандын буту сынат. Ушундан тарта көтөрүлүшчүлөрдөн оомат кетип, Исхак аскерлери менен улам тоо таяп чегинип отурат. Сынган кылыч романында жазылгандай, Исхак орустарга колго түшөөр алдында Чаабайдагы үңкүрдө өткөрөт. Ошондо Исхактын сынган бир буту дале айга элек. Шого жигиттердин жардамысыз баса да, атка мине да алчу эмес.
Төлөгөн Касымбеков сынган кылыч тарыхый романында жазышынча, Исхак жигиттери менен баш калкалаган үңкүргө 20 киши кенен баткан.
Чаабайга кайра ашып келишкенине бир апта болгон. Келген күн эле момун жакага түшүп кеткен. Элден кабар алмакчы эле. Күн өтүп жатат, сууга чөгүп кеткендей ошол бойдон дарексиз. Исхактын жанында 20 гана жигит калган.
Бул үңкүр менин изилдөөмө караганда Чаабай өрөөнүн төрүндөгү Айтыбес жайлоосунун күнгөй бетинде. Болжол менен 2600-2700 метр бийикте жайгашкан. Өрөөндүн таманындагы теке булактан жөө жалаң чыккан адам арча бадалдуу беттеги үңкүргө 2 саатка жетпей чыгып барат. 62 жаштагы Сулайман Абдулаким уулунун айтымында жергиликтүүлөр Исхак же Полот хан жан жигиттери менен түнөк кылган жайды хандын камары деп аташчу экен.
Жердикке шакмын бир жагы туурасы 5 узуну 10 болуп чыктыбы? 10 метрге энди 20-30 адам жөн батат да энди жок. 20-30 адам. Өзүң көрдүң го? Энди ону тазалаганда мине дагы көң толуп калыптыр. Дагы болмош дагы чукур. Тазалаш керек биз ону. Кан жаткан камада биз негеден айтылып келет да. Кан жаткан камада деп, Полот хан деп, кан жаткан камада.
Экикем 70 жаштагы Ибрайым табылды уулу да теке булактын үстү тарабындагы күнгөйдө хандын камары бар экенин жаш кезинде эле аксакалдардан укканын айтты.
Атамдан укканмын да менен да. Кан жаткан камар дейди да аны Полот хан дебейт. Энди алар билбейт да Полот ханды. Алан ол теке булактын үстүдө да энди теке булак менен көзөнүн ортосунда окуп. Энди ошол айткандарыга караганда о жерге жакшы эле бир кыргыз үйгө баткандай эле адам батат да. Мага көрсөткөнүдө да ошо камар деп. Коркпосоң кирип жат, коркпосоң кирбе деп деген, аны эмне себептен ондой деген, мен аны сурап аппын ондо кичинеден. Айбарттуу болсо керек да бул жерде же бир нерселер болгонбу?
Азыр хандын үңкүрү малдын көңүнө толгон. Ошондо деле орто бойлуу кишинин башы үңкүрдүн төбөсүнө тийбейт. Ооз жагындагы шилби жана башка бадалдардан улам жакын келмейин, борчуктун капшытында үңкүр бар экенин таппайсыз да. Мурда теке булактан үңкүргө улоо менен чыккандай жол да болгон экен.
Шеш казып жүрүп көрөт элек жол бар эле деп эски кампыр чалдар айтып атат. Ат жолу жасалган экен таштардан тизип. Шеш казганда көргөнбүз илгери деп ошо чыгып жатчу экен да шеш казганда.
Деди Сулайман Абдылаким уулу. Бул үңкүрдөн Апшыр тарапка ашкан кырга салт ат менен аска таштуу бетти кадуулап эч кыйналбай өтүп кетсе болот. Кышкысын Чаабайдын күнгөйүндө кар узак жатпайт, тез эле ээрип кетет. Ошон үчүн орус аскерлеринен качкан Полот хандын Чаабайдан башпаа негиздеши логикалык жактан абдан туура. Андан тышкары Чаабай кыштагы Маргаланга жакын. Полот хан эмне үчүн Чаабайды тандап алган? Бул суроого тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариевдин жообун угалы.
Эми бул жерде мындай да. Качардын алдында үч коргон деген жерде, азыркы мына Казан жайрагы үч коргондо анын Музафар Ша деген кайнатасы жашаган да, тажик. Ошо жерде жашап, түнүгүп жазга чейин күтүп анан кайрадан кол топтоп күрөшсүн, ошо жерге токтогондо ал жерде кол салышат да. Анан кол салганда бул чоң алайга картага чыккан, анткени чоң алайда биринчиден ал тоолуу жак, анан жанагы Полот хан армиясын колдогон эл ошол жакта болгон. Абылбектин дагы немелери бар болчу, туугандары. Абылбек болсо ошол мезгилде Кокондун мэри болуп турган ошо Полоткан буйругу боюнча. Ал ошон үчүн качканга дейм чамасы. Анын үстүнө ошо Музафар Шаанын Райым Шаа деген дагы бир тууганы кара тегинди бийлеп аткан мезгилде, ошол мезгилде. Мүмкүн ошолордон жардам алам деп качкандыр. Бирок немеге барганда, чоң алайга барганда. Чоң алайга келет бир жалгы Миш Файрам менен. Файрамдын башы бар эле чоң алайдан түшөт да, дарал койгон жанынан. Ошондо вдруг эле Музафар Шаанын иниси Райым Шаа буларга кол салат экен. Анан кол салганда алардан дагы мындай жардам албаган көз жеткенен кайра келип алайдын ошо шорт капчыгайына кирип кеткен деп жазылат да.
Деди тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариев. Сиздер Болот хандын үңкүрү деген бир угуп жатасыздар. 142 жыл мурда Болот хан жашынган үңкүрдө окуя андан ары кандай өнүктү? Ал үчүн Сынган кылыч романын окуп көрөлү.
Мырза Кул жүзбашы кирди. Эч кабар жокпу? Деди Искак башын көтөрүп. Мырза Кулдун кейпинен жадаганы көрүндү. Жокко деп тоңгон колун укалап отко умтулду. Мени кароол дөбөгө алып баргылачы. Кароол дөбө дегенинче бар экен. Туш тарабы ачык. Арт жагын караса ашуунун бели, алды жагын караса асыл фаргана мелмилдеп алаканда турган, топудай соксойгон бийик жер экен. Жигиттер Искакты замбил менен көтөрүп келишти да кароол таштын үстүнө отургузушту. Тээ алда кайда ак тилек кылып, ак жоолук салынган эне сыяктуу чаткалдын кыркасы бүлбүлдөйт. Этеги ташкен, башы суу самырга, андан ары тогуз торо багытына жалганып, өзгөн, алайкуу, алай тоолору чиркелишип, Искактын оң кол тарабына имерилип жатты. Сол кол тарабынан улуу тоо уланып, кыргыз ата, алтын бешик тутумдашып, бир учу сары көл тоолоруна жалганып, бир учу ичке ийе тарта кожонду курчап түгөнөт.
Ушу жерден тактоо киргизүү зарыл. Текеташтын астындагы хандын үңкүрүнөн Төлөгөн Касымбек сүрөттөгөн кароол дөбөгө чейин алыс. Ат менен кеминде бир сааттык жол. Кароол дөбөдө кыштын күнү турсун жайдын чаг ортосунда да асманды ала булут каптаса, жеңил кийимчен адам бир саатка чыдаары күмөн. Се муздак шамал согуп, ичи койнуңа кирип, сууктан далда издей баштайсың. Себеби кароол дөбө жайгашкан Көбүзан кырынын чокусу деңиз деңгээлинен 3275 метр бийик. Ошого Болот хандын 20 жигити менен кароол дөбөнүн так астындагы үңкүргө кычыраган кышта бараары күмөн. Бирок Төлөгөн Касымбековдун сүрөттөөсүн окуп жатып, жазуучу кароол дөбөдө болгон экен деп ойлойсуң. Сынган кылыч романын окуганды уланталы.
Искакты жигиттер кароол дөбөдөн көтөрүп үңкүргө алып келишти. Жигиттердин сур кейпин көргөн Искак, эмне болуп кетти силерге? Деди кайгы менен. Момун туталана сүйлөдү. Карачы бул итти. Мунун кара ишине макул болбогон баатырларды байлатып таштаптыр. Эшиктен кирип келсем эле мага өзү чапсалып жүрбөйбү бу чыккынчы? Сени баш кылып баарыбызды атка таңып берип, Искөгүл пашадан сыйлык алат эмиш. Искак эмне дээрин билбей калды. Колу бош турган жигиттерди кыдырата тиктеди. Баарынын кабагы салынгы. Баары бир ооз сыяктуу. Өңкөй Мырзакулга акташ. А Мырзакул бери карабайт. Көзүн көзгө урунтпайт. Демек, бети кара, ниети кара. Искөгүл паша менен Насириддиндин издегени биз экен деп муңканды момун. Эми Искак үшүгөндөй калчылдады. Ия деп онтоду. Ушундайбы? Издегени биз болсок, анда биздин тирүү жүргөнүбүз өз элибиз үчүн жапа болуп жаткан экен го. Эч ким унчуккан жок. Тууралыгын баары мойнуна алгандай. Канга боелгон көйнөгүбүздү көрбөй эл үмүтүн үзбөс, душмандын көкшүнү суубас, өчөштүгү тынчыбас деди Искак. Таштан аргескен кылычты момун баатыр, өзүң байла колумду.
Өзүң байла колумду, дейт Болот хан.
Амирбек Азам уулунун Кадамжай районундагы Исхактын үңкүрү деп аталган баянын уктуңуздар. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 30-августундагы эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.